Գլուխ 10-րդ. Մինչև հիմա ես հանգամանորեն նկարագրում էի իմ աննշան գոյության դեպքերը։ Կյանքիս առաջին 10 տարիներին նվիրեցի համարյա նույնքան գլուխներ։ Բայց սա իսկական կենսագրություն չէ։ Ես դիմում եմ իմ հիշողություններին միայն այն դեպքում, երբ նրանք կարող են որոշ հետաքրքրություն ներկայացնել։ Ուստի, լրության եմ մատնում իմ կյանքի 8 տարիների մի ամբողջ շրջան։ Կապը պահպանելու համար հարկավոր կլինի գրել միայն մի քանի տող։ Երբ Լոուդում Տիֆը կատարեց իր քայքայիչ միսիան, համաճարակը աստիճանաբար անհետացավ, և դա էլ այն բանից հետո, երբ այդ չարիքն ու զոհերի թիվը գրավեցին հասարակության ուշադրությունը։ Աղետի ծագման պատճառները քննության ենթարկվեցին, և աստիճանաբար հայտնաբերվեցին մի շարք փաստեր, որոնք գրգռեցին հասարակության զայրույթը։ Տեղանքի, առողջական վիճակի համար ոչ նպաստավոր բնույթը, երեխաների սննդի քանակն ու որակը, հոտած աղի ջուրը, որով կերակուր էին պատրաստում, սանուհիների խղճուկ հագուստեղենը և կյանքի պայմանները, ամեն ինչ հայտնաբերվեց։ Ճիշտ է, այս ամենը սպանիչ հետևանք ունեցավ միստր Բրոկլհերստի համար, բայց օգուտ բերեց հասարակությանը։ Կոմսության մի խումբ հարուստ ու բարյացակամ անհատներ խոշոր գումարներ զոհաբերեցին մի որևէ առողջարար վայրում ավելի հարմար շենք կառուցելու համար։ Հաստատվեցին նոր կանոններ։ Բարելավումներ մտցրին սննդի ու հագուստի մեջ։ Դպրոցի ֆոնդերը հանձնվեցին կոմիտեի վարչությանը։ Միստր Բրոկլհերստը իր հարստության և կապերի շնորհիվ աշխատանքից չհեռացվեց։ Նա նորից իր ձեռքում պահեց գանձապահի պաշտոնը։ Բայց դպրոցի գործերին այժմ մասնակցում էին ավելի լայն ու համակրելի հայացքների տեր մարդիկ։ Իր տեսչի պարտականություններին ևս նա պետք է մասնակից դարձներ և նրանց, ովքեր կարողանում էին զուգակցել բանականությունը, խստության, բարյացակամությունը, խնայողության և կարեկցությունը հաստատակամության հետ։ Դպրոցը, որտեղ մտցվեցին այսպիսի բարելավումներ, ժամանակի ընթացքում իրոք դարձավ օգտակար ու երևելի մի հիմնարկություն։ Բարեփոխումներից հետո 8 տարի ևս ես մնացի որպես բնակիչ, 6 տարի որպես աշակերտուհի, 2 տարի որպես ուսուցչուհի, և 2 դեպքի փորձերից ելնելով կարող եմ վկայել, որ այդ բարենորոգումները արժեքավոր ու կարևոր դեր խաղացին դպրոցի կյանքում։ Այդ 8 տարվա ընթացքում կյանքս անցնում էր միապաղաղ։ Չէր կարելի այն դժբախտ համարել, որովհետև անգործ չէի։ Հրաշալի կրթություն ստանալու բոլոր պայմաններն ունեի։ Ինձ առաջ էին մղում դեպի մի քանի առարկաները ունեցած սերը։ Ամեն ինչում աչքի ընկնելու ցանկությունը և ուսուցչուհիներիս, հատկապես նրանց, որոնց սիրում էի, հաճույք պատճառելու ուրախությունը։ Այսպիսով, օգտագործում էի այն բոլոր առավելությունները, որոնք տրված էին ինձ։ Ժամանակի ընթացքում ավագ դասարանում դարձա առաջին աշակերտուհին։ Հետո ինձ տվեցին ուսուցչուհու պաշտոն, որը տանում էի մեծ եռանդով, 2 տարվա ընթացքում։ 2 տարի հետո փոխվեցի և ես ինքս։ Միս Թեմպլ այդ բոլոր փոփոխությունների ընթացքում շարունակում էր մնալ դպրոցի վարիչ։ Նրան եմ ես պարտական իմ գիտելիքների լավագույն մասով։ Նրա բարեկամությունն ու ընկերակցությունը մխիթարում էին ինձ։ Նա ինձ համար և մայր էր, և դաստիարակչուհի, իսկ վերջերս և ընկերուհի։ Բայց այս ժամանակաշրջանում նա ամուսնացավ, և ամուսնու հետ միասին քահանա, մի հրաշալի մարդ, որը արժանի էր այդպիսի կնոջ, տեղափոխվեց մի հեռավոր կոմսություն։ Այսպիսով ընդմիշտ կորցրի նրան իմ տեսադաշտից։ Այն օրվանից, որ նա հեռացավ, ես այլևս նախկինը չէի։ Միս Թեմպլի հետ միասին անհետացավ ամեն տեսակի մտերմություն ու ընկերություն, որոնք Լոուդը որոշ չափով դարձնում էին ինձ համար հարազատ մի տուն։ Ես ներծծել էի ինչ-որ բան նրա բնավորությունից, շատ բան նրա սովորություններից, շատ ավելին նրա ներդաշնակ մտքերից, նրա չափավոր զգացմունքները դարձել էին իմ սեփականությունը։ Ես նվիրված էի իմ գործին և կարգ ու կանոնին։ Հանգիստ էի, հավատում էի, որ գոհ եմ վիճակիցս։ Ուրիշների աչքին, սովորաբար նույնիսկ և իմ սեփական աչքին, կարգապահ ու հնազանդ էի երևում։ Բայց բախտը արժանահարգող միստր Նեսմիթի կերպարանքով կանգնեց իմ և միս Թեմպլի միջև։ Պսակի ծիսակատարությունից հետո տեսա նրան ճամփորդական շորեր հագած, փոստի կարետը նստելիս։ Տեսա, թե ինչպես այդ կարետը բարձրացավ բլուրը և անհետացավ ոլորանի հետևում։ Հետո մեկուսացա իմ առանձնասենյակում։ Միս Թեմպլի պատվին օրվա որոշ դասերից ազատված ժամերի մեծ մասը անցկացրի մենակության մեջ։ Երկար ժամանակ սենյակում քայլում էի հետ ու առաջ։ Թվում էր, թե ես միայն ցավում էի իմ կորստի համար և մտածում, թե ինչպես փոխատուցել այն։ Բայց երբ ուշքի եկա և տեսա, որ հետ կեսօրեն անցել է, երեկոն արդեն մտել է իր իրավունքների մեջ, մի ուրիշ հայտնություն իջավ վրաս։ Այսինքն, այդ միջոցին իմ մեջ կատարվեց փոփոխություն։ Հոգի սիրենից դուրս վանեց այն ամենը, ինչ որ փոխ էր առել Միս Թեմպլից։ Կամ ավելի ճիշտ, իմ բարեկամը իր հետ տարավ այն խաղաղ մթնոլորտը, որով շնչում էի նրա հարևանության ներքո, և այժմ նորից դարձա այն, ինչ որ էի իրականում։ Մեջս սկսեցին խոսել հին զգացմունքները։ Ինձ չէր թվում, թե ինձնից ինչ որ հենարան վերցրին, այլ ավելի շուտ կարծես ինչ որ բան մարեց իմ մեջ։ Հանգիստ լինելու ուժը չէր, որ լքեց ինձ, այլ չկացան այդ հանգստության պատճառները։ Մի քանի տարի շարունակ իմ աշխարհը լոուդն էր, գիտեի միայն դրա կանոններն ու սովորությունները։ Իսկ այժմ հիշեցի, որ աշխարհը անեզրական է, և որ հույսերի ու սարսափների, հուզումների ու վրդովմունքների բազմազան դաշտ է սպասում բոլոր նրանց, ովքեր կհամարձակվեն մտնել նրա ազատ տարածությունը և վտանգների մեջ փնտրել կյանքի իսկական գիտելիքները։ Մոտեցա լուսամուտին, բաց արի ու դուրս նայեցի։ Ահա մեր շենքի երկու թևերը, ահա և պարտեզը, պարզ երևում էին Լոուդի սահմանները, իսկ առջևում բլրապատ հորիզոնը։ Հայացքս անցավ բոլոր մնացած իրերի մոտով, և հետո կանգ առավ ամենահեռավոր կապույտ կատարների վրա։ Հենց այդ կատարներն էին, որ ուզում էի հաղթահարել։ Այդ ժայռերի ու մշտադալար թփերի մեջ ամեն ինչ ինձ թվում էր բանդ ու աքսորավայր։ Ես դիտում էի ճերմակ ճանապարհը, որը ոլորապտույտ ակոսում էր լեռան փեշերը և անհետանում երկու լեռների միջև ընկած կիրճում։ Ինչքան էի ուզում գնալ այդ ճանապարհով։ Վերհիշեցի այն օրը, երբ դիլիժանսով անցնում էի նույն այդ ճանապարհով։ Հիշեցի, թե ինչպես մթնշաղին իջնում էինք այն բլրից։ Թվում էր, թե մի ամբողջ դար է անցել այն օրից, երբ առաջին անգամ ոտք դրեցի Լոուդ։ Այդ օրվանից ես երբեք այն չէի թողել։ Բոլոր արձակուրդները սանց էի կացնում դպրոցում։ Միսիս Ռիդը երբեք ինձ Գեյթսհեդ չէր հրավիրում։ Ոչ նա, և ոչ էլ նրա ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը ոչ մի անգամ ինձ այցի չեկան։ Չունեի ոչ մի նամակագրություն կամ կապ դրսի աշխարհի հետ։ Դպրոցական կանոնները, դպրոցական պարտականությունները, դպրոցական սովորություններն ու հասկացողությունները, և ձայները, և դեմքերը, և խոսքերը, և հագուստները, համակրություններն ու հակադրությունները, ահա այն ամենը, ինչ որ գիտեի կյանքի մասին։ Բայց այժմ ես զգում էի, որ այս բոլորը բավական չէ։ Այդ հետմիջորեին հոգնածություն զգացի կյանքի սութամյա քարացած վիճակից։ Ուզում էի ազատություն։ Շնչահեղձ էի լինում ազատության համար։ Աղոթում էի ազատության համար։ Թվում էր, թե թեթև փչող քամին իր հետ տանում է աղոթքս։ Հետո թողեցի և մտածեցի ավելի համեստ թախանձանքի, փոփոխության, խթանի մասին, բայց իմ այդ խնդիրքն էլ կարծես հալվեց հեռավոր տարածության մեջ։ Այն ժամանակ հուսահատ ճչացի ես, գոնե նոր աշխատանք շնորհիր ինձ։ Այդ րոպեին հնչեց ընթրիքի զանգը, և ես իջա ներքև։ Մինչև անկողին մտնելը չէի կարող վերսկսել իմ ընդհատված մտքերի շղթան։ Այդ ժամանակ նույնիսկ ուսուցչուհին, որը զբաղեցնում էր ինձ հետ միասին նույն սենյակը, իր տևական շատախոսությամբ շեղում էր ինձ այն մտքերից, որոնց փափագում էի նորից անդրադառնալ։ Ինչքան էի ցանկանում, որ նա շուտ քներ։ Ինձ թվում էր, թե եթե վերադառնայի այն մտքին, որը վերջին րոպեին մտավ գլուխս, երբ կանգնած էի լուսամուտի մոտ, ինչ-որ հնարամիտ խորուրդ ինձ օգնության կհասներ։ Վերջապես, Միս Գրայսը սկսեց խրմփալ։ Նա մի գեր ուելսեցի կին էր, որի քթի սովորական կլկլոցները ինձ միշտ անհանգստացնում էին։ Այս գիշեր գոհունակությամբ ողջունեցի նրա քթի առաջին խորհնչունները։ Իմ առջև մտքերն անմիջապես կենթանացան։ Մի նոր աշխատանք, ահա այն, ինչ որ պետք է, դատում էի ես, իհարկե բարձրաձայն չէի խոսում։ Դա է ելքը, թեկուս հենց նրա համար, որ դա հնչում է ոչ այնպիսի քաղցրությամբ, ինչպիսի քաղցրությամբ հնչում էին ազատության, հուզմունքի, հրճվանքի խոսքերը։ Դրանք իսկապես սքանչելի հնչուններ են, բայց ինձ համար միայն հնչուններ, և այնքան դատարկ ու երերուն, որ չարժե լսել և ժամանակ վատնել դրանց վրա։ Իսկ աշխատանքը? Դա արդեն իրական բան է։ Աշխատել կարող է ամեն մեկը։ Ես այստեղ աշխատել եմ 8 տարի։ Այժմ միակ բանը, որ ուզում եմ, մի ուրիշ վայրում աշխատելն է։ Միթե ես չեմ կարող հասնել դրան։ Միթե դա անիրագործելի է։ Ոչ, ոչ, այնքան էլ դժվար չէ։ Եթե միայն գործունյա ուղեղ ունենայի, դրան հասնելու միջոցներ կգտնեի։ Բարձրացա, նստեցի մահճակալում, որպեսզի ավելի լավ մտածեմ։ Ցուրտ գիշեր էր։ Ուսերս ծածկեցի շալով և ամբողջ չեությամբ նորից սկսեցի խորհել։ Ինչ եմ ուզում։ Մի նոր տեղ, մի նոր տուն, ապրել նոր դեմքերի, նոր հանգամանքների մեջ։ Այդ եմ ես ուզում, որովհետև ուրիշ ավելի լավ բան ցանկանալ անօգուտ է։ Ինչպես են ուրիշները նոր տեղ գտնում։ Նրանք երևի դիմում են բարեկամների օգնությանը։ Ես ոչ ոք չունեմ։ Բայց կան և շատ ուրիշներ, որոնք ծանոթներ չունեն, և որոնք հենց իրենք պետք է հոգան իրենց մասին, օգնեն իրենց։ Եվ ինչ են անում նրանք։ Ես չէի կարող ասել, պատասխան չկար։ Հետո հրամայեցի ուղեղիս պատասխան գտնել և շուտ։ Նա ճգնում, աշխատում էր արագությամբ։ Զգում էի, թե ինչպես իմ գլխում ու քունքերիս մեջ արյան երակները զարկում էին։ Մոտ մի ժամ մտքերս թեգերում էին քաոսի մեջ, և ես ոչ մի եզրակացության չհանգեցի։ Ապարդյուն ջանքերից բորբոքված վեր կացա և սկսեցի քայլել սենյակում։ Վարակույրը հետ քաշեցի։ Նկատեցի երկնքում մեկ կամ երկու աստղ և զգալով, որ թողում եմ ցրտից, նորից մտա անկողին։ Մի բարի հավերժահարս իմ բացակայության ժամանակ երևի բարձի վրա դրել էր ինձ անհրաժեշտ խորուրդը։ Հենց որ պարկեցի ու գլուխս դրի բարձին, այն հանդարտ, բնական ձևով մտավ ուղեղս։ Նրանք, ովքեր աշխատանք են որոնում, հայտարարություն են տալիս։ Դու պետք է հայտարարություն տաս, Շիրի Հերալդ թերթում։ Բայց ինչպես? Ես ոչինչ չգիտեի հայտարարության մասին։ Այժմ հնչեց խելացի ու պատրաստի պատասխանը։ Հայտարարության տեքստը և փողը պետք է ծրարի մեջ ներփակ ուղարկես Հերալդի հրատարակչին։ Պետք է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ծրարը տանել Լոուտնի փոստը։ Պատասխանը պետք է հասցեագրվի ՋԷ տեղի փոստային բաժանմունք։ Նամակն ուղարկելուց մոտ մի շաբաթ հետո կարող ես գնալ փոստ և հետաքրքրվել, եթե պատասխան ստացվի, դիմիր համապատասխան քայլերի։ Այս սխեմային անդրադարձա 2-3 անգամ։ Այն մեղվել էր ուղեղումս։ Այժմ ընդունեց ավելի գործնական տեսք։ Բավարարված զգացի ու քուն մտա։ Վերկացա վաղ առավոտյան։ Մինչև վեր կենալու զանգը, հայտարարության տեքստը կազմեցի, փակեցի ծրարի մեջ և գրեցի հասցեն։ Այնտեղ ասված էր. Մի երիտասարդ օրիորդ, որ տիրապետում է ուսուցման մեթոդներին։ Միթե 2 տարի ուսուցչուհի չէի եղել։ Ցանկանում է տեղ ստանալ մի մասնավոր ընտանիքում, որտեղ կան 14 տարեկանից ոչ մեծ երեխաներ։ Ես կարծում էի, քանի որ ինքս հազիվ 18 տարեկան էի, ինձ համար հարմար չէր լինի ստանձնել իմ տարիքին մոտ աշակերտների ղեկավարությունը։ Նա սովորական անգլիական կրթության համար նախատեսված առարկաների հետ միասին դասավանդում է նաև ֆրանսերեն, նկարչություն և երաժշտություն։ Այն օրերին ընթերցող առարկաների այս նեղ ցուցակը միանգամայն տանելի էր։ Հասցեն ՋԷ փոստային բաժանմունք, Լոուտն,
շիր։
Ծրարը փակված մնաց իմ գզրոցում ամբողջ օրը։ Թեից հետո նոր վարիչին խնդրեցի թույլ տալ Լոութն գնալ, որպեսզի մի քանի փոքր հանձնարարություններ կատարեմ իմ և 1-2 ուսուցչուհիների համար։ Նա սիրով թույլատրեց, և ես գնացի։ Մինչև Լոութն 2 մղոն էր։ Երեկոն խոնավ էր, բայց օրերը դեռ երկար էին։ Մտա մի 2 խանութ, նամակը գցեցի փոստարկղ և վերադարձա տեղատարա փանձրևի տակ բոլորովին թրջված, բայց սրտով թեթևացած։ Հաջորդ շաբաթը բավականին երկար թվաց։ Վերջապես այն անցավ, ինչպես և ամեն ինչ լուսնի տակ, և մի անգամ ևս, աշնանային մի հաճելի օրվա վերջին ճանապարհ ընկա դեպի Լոութն։ Ճանապարհը գեղատեսիլ էր, ձգվում էր վտակի երկարությամբ, ձորի հրապուրիչ ոլորապտույտների միջով։ Բայց այդ օրը ես ավելի շուտ մտածում էի նամակների, որոնք թերևս սպասում էին ինձ այդ փոքր քաղաքում, քան մարգագետինների ու ջրերի հմայքի մասին։ Իմ գնալու պատրվակն այս անգամ կոշիկների չափափորձումն էր։ Ուստի, սկզբում զբաղվեցի այդ գործով, և երբ վերջացրի, անցա մաքուր ու խաղաղ փոքրիկ փողոցով, որը կոշկակարի խանութից տանում էր դեպի փոստը։ Փոստը կառավարում էր մի ծեր կին, որը քթի վրա կրում էր եղջրային շրջանակներով ակնոց, իսկ ձեռքերին հագած ուներ կիսաձեռնոցներ։ ՋԷ-ի համար նամակներ կան։ Նա ակնոցի վերևից ուշադիր նայեց ինձ, հետո բաց արեց մի ինչ-որ արկղ և մեջը երկար պրպտեց, այնքան երկար, որ հույսերս սկսեցին տատանվել։ Վերջապես հանեց մի ծրար, որը մոտ 5 րոպե իր ակնոցի առաջ զննելուց հետո սեղանի վրայով պարզեց ինձ, միաժամանակ վրաս գցելով հարցական ու կասկածոտ հայացք։ Ծրարը ՋԷ-ին էր։ «Միայն մի հատ է»՝ հարցրի։ «Ուրիշը չկա»՝ ասաց նա։